δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και τι ζητά, ποιον βρίσκει απόψε να ξενυχτά. Τι θέλει η βροχή που κλαίει μόναχη. Τι θέλω πάλι εγώ να νοσταλγώ. Κι ό,τι μου λείπει να κυνηγώ. Βαριά της νύχτας η θηλιά. Πάρε με βροχούλα μου να περπατήσουμε αγκαλιά. Δίψα η παρέα η ψυχούλα μου. Ο κρυφός σαν άλλος μ' αδελφός, το χέρι μου κρατά και με κοιτά. Που πάμε απόψε δε με ρωτά. Ο πόνος ο κρυφός σαν το σπασμένο φως, στο τζάμι το θολό μελαγχολό. Μα στην βροχούλα χαμόγελο. Βροχούλα μου να περπατήσουμε αγκαλιά. Βαριά της νύχτας η θηλιά. Πάρε με βροχούλα μου να περπατήσουμε αγκαλιά. Δίψα η παρέα η ψυχούλα μου. Νύχτας η θηλιά. Πάρε με βροχούλα μου να περπατήσουμε αγκαλιά. Δίψα η παρέα η ψυχούλα μου.
Πρώτη και καλύτερη ευεργετική βροχούλα που έπεσε μεσοβδόμαδα και στην Αθήνα μετά από τόσες καυτές μέρες. Δημήτρης Ιφαντής, Ζωή Τηγανούρια και Ηλίας Κατσούλης που πάντα θυμόμαστε. Καλησπέρα σας. Ένας Αύγουστος ζεστός και χορταστικός με 5 Σαββατοκύριακα είναι ακόμα εδώ. Σύση Καπλάνη αυτή την ώρα στο μικρόφωνο, Χαραγιανοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. 210-60-13-168 και 9. Οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο, ενώ τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160.
νεράκι τρέχει σαν το πουλί πετά. Με το χέρι της κοντά να πας όλο σου γνέφει μετάλλο χαιρετά. Χαρά μου ψεύτρα κι όμορφη, χαρά που δεν σε βρήκα όπου κι αν σε ψάξα. Στο έρωτα το χρυσό κλουβί σε κλείσα και δεν βγήκα, μα πάλι σε χάσα. Κάλεσμα του πόνου στάσου για μια στιγμή. Βάλσαμο ρίξε στην πληγή που έχει ψυχή του μόνο. Τέλειωσε η αντοχή. Χαρά μου ψεύτρα κι όμορφη, χαρά που δεν σε βρήκα όπου κι αν σε ψάξα. Έρωτα το χρυσό κλουβί σε κλείσα και δεν βγήκα, μα πάλι σε χάσα. Χαρά μου ψεύτρα κι σε βρήκα όπου κι αν σε ψάξα. Στο έρωτα το χρυσό κλουβί σε κλείσα και δεν βγήκα, μα πάλι σε χάσα. Μα πάλι σε χάσα.
Το λογοτεχνικό ημερολόγιο μας θυμίζει πως 25 Αυγούστου 1947 γεννήθηκε στο Ρίο του Τζανέιρο ο Πάουλο Κοέλιο. Μιας μεγάλης επιτυχίας χίλιοι μύθοι έπονται που, ποιος ξέρει, μπορεί να είναι και αλήθεια. Ο Αλχημιστής ήταν το δεύτερο βιβλίο του Βραζιλιάνου συγγραφέα που χρειάστηκε μόλις 2 εβδομάδες για να το γράψει στα 40 χρόνια του. Η μητέρα του ήθελε να γίνει μηχανικός όπως ήταν ο πατέρας του. Όταν τους ανακοίνωσε λοιπόν ότι σκόπευε να γίνει συγγραφέας, προσπάθησαν να τον εμποδίσουν. Η Βραζιλία, συντηρητική χώρα, και οι γονείς του πίστευαν ότι οι συγγραφείς δεν κερδίζουν χρήματα, εθίζονται σε ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ, και η συγγραφή ήταν δουλειά για ομοφυλόφιλους. Όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή του ο Κοέλιο, για να τον εμποδίσουν, του έκοψαν το χαρτζιλίκι και προσπάθησαν να τον παντρέψουν. Ωστόσο, ήταν ανένδοτος και στα 17 του χρόνια τον έκλεισαν σε ψυχιατρία, από όπου δραπέτευσε 3 φορές. Δεν ήθελα να με πληγώσουν ούτε να μου κάνουν κακό, απλά ήθελα να με σώσουν και δεν ήξεραν τι να κάνουν, ανέφερε χρόνια αργότερα. Η παραμονή στο ψυχιατρίο τον ενέπνευσε να γράψει 35 χρόνια μετά το βιβλίο «Η Βερόνικα αποφασίζει να πεθάνει». Για να τον αφήσουν ήσυχο, τους υποσχέθηκε ότι θα πήγαινε στο πανεπιστήμιο και ξεκίνησε να σπουδάζει στη νομική σχολή. Έγραφε ένα βιβλίο κάθε 2 χρόνια και μέχρι σήμερα έχει εκδώσει περισσότερα από 30 βιβλία. Όταν θελήσεις κάτι πάρα πολύ, το σύμπαν όλο θα συνωμοτήσει για να γίνει η επιθυμία σου πραγματικότητα, γράφει στον Αλχημιστή, και έχει γίνει καραμέλα. Έχει πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια βιβλία σε όλο τον κόσμο και τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε 38 γλώσσες. Του έχουν απονεμηθεί πολλά λογοτεχνικά βραβεία. Παρότι χριστιανός καθολικός, τα κείμενά του συνδυάζουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη θρησκευτικότητα και τον μυστικισμό, το διαλογισμό, πνευματικές ασκήσεις και εμπειρίες του, που συχνά ίσως και να κοντράρουν με την επίσημη γραμμή του καθολικισμού. Παρ' όλα αυτά, η Καθολική Εκκλησία δεν ασχολήθηκε ποτέ μαζί του, όπως αντέδρασε με το Χάρι Πότερ. Στο τέλος όλα πάνε καλά. Αν δεν πάνε καλά, σημαίνει ότι δεν είναι το τέλος, μας επισημαίνει επίσης ο Πάολο Κοέλιο.
και που αργείς να έρθεις πάλι. Το ξέρω μ' αγαπάς κι είναι αρκετό. Δεν είναι οι φωνές που έχω βάλει, μα έχω τη μοναξιά για ουρανό. Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευθεί, αφού κρύβεται το αύριο σου τι έχω ονειρευτεί. Τα καλύτερα θα έρθουν, μάτια μου δεν ανησυχώ, φτάνει το δικό σου πρόσωπο να βλέπω όταν ξυπνώ. Όταν ξυπνώ. Δεν είναι που αργείς να έρθεις πάλι. Το ξέρω μ' αγαπάς κι είναι αρκετό. Καρδιά φοβάται, τρέμει, μα έμαθε με σένα έτσι να χτυπά. Είναι το δάκρυ που δεν περιμένει και μέχρι να φανείς αργό κιλά. Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευθεί, αφού κρύβεται το αύριο σ' ό,τι έχω ονειρευτεί. Τα καλύτερα θα έρθουν, μάτια μου δεν ανησυχώ, φτάνει το δικό σου πρόσωπο να βλέπω όταν ξυπνώ. Όταν ξυπνώ. Δεν είναι που αργείς να έρθεις πάλι. Το ξέρω μ' αγαπάς κι είναι αρκετό.
Η Ρούλα Γαλάνη είναι δικηγόρος στην Πρέβεζα, γράφει ποιήση και θέατρο, κυρίως έμετρο, πολλά χρόνια. Κυκλοφορούν ήδη 6 βιβλία της. Διεισδυτική, καλόγνωμη ματιά με σταθερή διάθεση που δεν χαρίζεται και αποτύπωση σε πλούσια γλώσσα. Ένα μικρό δείγμα γραφής. Τίτλος, καταδίκη. Άντε να πείσεις τόσους να υποχωρούν στα δίκια. Άντε να τους γυρίσεις τα μυαλά να ωρέγονται. Βήματα μπρος να χαρίζονται, γεύονται. Και ας μην ταξίζουν. Ποτέ ένα πίσω. Κι ας είναι να είσαι με την τύχη του ζεμένος. Καμιά φορά κανείς ευχαριστημένος. Κι όσοι τάχα σκασμένοι αποχωρούν, κοιτούν με φρίκι πίσω το λεπροκομείο. Το ολόμιο φτιάχνοντας όπου ριχτούν, στάζοντας κάτω το χανσενικό του αίμα. Άντε τούτο το πλήθος να πισωγυρίσεις, σιγά μη τους εμπνεύσουν αναντήρητες προρήσεις. Σιγά στα σοβαρά μη και σε πάρουν, σιγά μη ξεμολέψει ο αέρας και αλαφρύνει. Έλα καημένε, τι είναι αυτά που λες, παράτα με ήσυχο, συχνά κατάμουτρα. Τι θες, ό,τι και αν κάνω, μη σε νοιάζει, τη δουλειά σου. Έσυρε και άρχισε να σκοτειδιάζει. Μου τρώει τα σπλάχνα η κατήφια, η ζάλη, η αμιλησιά σου και ο γουβιασμένος καναπές.
Όλες σου οι γνώσεις είναι οι φήμες και οι διαδόσεις που ακούς. Σε μαγεύουν οι ανέσεις, τόσο φόνοι υποθέσεις και των άστρων οι προβλέψεις. Φεύγουν οι αιώνες σαν αρχαίοι παγετώνες, σαν εικόνες. Λες πως όλα είναι μύθοι κι όλο τρέχεις μες στα πλήθη, όμως δεν έχεις ξεφύγει. Σε φοβίζει από αυτό που τόσο σε βασανίζει. σε φοβίζει, τι είναι αυτό που τόσο σε βασανίζει. Χίλιες και μια νύχτες σαν του ρολογιού τους δείχτες τριγυρνούσες και σκεφτόσουν το φεγγάρι, τους κομίτες και τον Άρη και ποιος θα έρθει να σε πάρει. Όρπα και απιστίες και απαραίτητες θυσίες τους γονείς σου, πάλι δεν θα καταφέρεις την αγάπη να υποφέρεις και θα ζεις χωρίς να ξέρεις τι είναι αυτό που τόσο σε φοβίζει, τι είναι αυτό που τόσο σε βασανίζει. Πες μου τι είναι αυτό που σε φοβίζει, τι είναι αυτό που τόσο σε βασανίζει.
Μαργαρίτα Ιορδανίδη, η νέα νουβέλα του Μιχάλη Μακρόπουλου. Στο εξώφυλλο της έκδοσης ένα στιγμιότυπο από την ταινία του Μπρεσόν, In Femme Douce, που είναι βασισμένη στο διήγημα «Μια γλυκιά γυναίκα» του Ντοστογεύσκη. Η ανώνυμη ηρωίδα της ταινίας, παντρεμένη με έναν ένα χειροδανιστή, αυτοκτονεί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στο βιβλίο αυτό. Ένα μικρό απόσπασμα. Η Μαργαρίτα κοιτούσε έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου αμίλητη την περισσότερη ώρα, αλλά με τη σιωπή της να αποπνέει ήρεμη ευτυχία. Όλα είχαν ενδιαφέρον και χωρούσαν στην ευτυχία της, καθώς περνούσαν φευγαλαία έξω από το τζάμι και έμεναν πίσω, χάνονταν. Ο παχής άντρας με την ομπρέλα θαλάσσης επόμου. Ο σκύλος που ήθελε να περάσει το δρόμο αλλά δίσταζε. Η μάνα με το ψάθινο καπέλο και το κλαμμένο κορίτσι. Οι άνθρωποι που συνοστίζονταν στις παραλίες, παίρνοντας ο καθένας τη δικιά του ξεχωριστή πόζα. Οι λουόμενοι και οι σημαδούρες με στη θάλασσα. Οι φοίνικες, τα αρμυρίκια. Κοινότες που έφταναν στα αυτιά της από ραδιόφωνα σαμάξια και στην παραλία, χωρίς να προφταίνουν ποτέ να γίνουν μουσική. Έφτασαν στη Φώκια και κατέβηκαν από τα μάξι μέχρι τη σειρά τα αρμυρίκια, πάνω από την παραλία. Όλες οι σκιές ήταν πιασμένες, τα παγκάκια επίσης. Έστρωσαν στην άμπο την ψάθα τους. Η νουβέλα του Μιχάλη Μακρόπουλου είναι γραμμένη λιτά, απέριτα και υπαινικτικά. Η κεντρική ηρωίδα, η Μαργαρίτα Ιορδανίδη, είναι υπάλληλος σε διαφημιστικό γραφείο, ο σύζυγός της είναι λογιστής και έχουν δύο κόρες. Κατοικούν στην Αθήνα, στο Παγκράτη, προς τα Ηλίσια. Είμαστε στη δεκαετία του 90, πολύ πριν από την οικονομική κρίση, αλλά με τους οικονομικούς μετανάστες να έχουν μόλις έρθει από την Αλβανία. Η Μαργαρίτα Ιορδανίδου είναι και αναγνώστρια, καθόλου τυχαία και η επιλογή αναγνωσμάτων της. Όσο παρακολουθούμε κάποιες μέρες της ζωής της, διαβάζει τη Μεγάλη Χήμερα του Καραγάτσι, το βιβλίο της Μαργαρίτας Καραπάνου, η Κασάνδρα και ο Λύκος και την Άννα Καρένινα του Τολστόη. Ένα μικρό απόσπασμα ακόμα. Όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν η μία με την άλλη. Η κάθε δυστυχισμένη όμως είναι δυστυχισμένη κατά το δικό της τρόπο. Η πρώτη αυτή φράση ήταν υπογραμμισμένη με μολύβι. Σταμάτησε μισό λεπτό το διάβασμα, έβγαλε από την τσάντα της μια σβήστρα και μεθοδικά με προσοχή έσβησε όσο καλύτερα μπορούσε τη γραμμή κάτω από τις λέξεις. Έμεινε ένα αχνό φάντασμά της και η χαρακιά στο χαρτί από τη μύτη του μολυβιού. Σε κάποιο σημείο του βιβλίου, η Μαργαρίτα χωρίς λόγο επιτίθεται σε μια οικογενειακή φίλη, λέγοντάς της: «Στολίζεσαι, στολίζεις το σπίτι σου, φτιάχνεις πολλά φαγιά, γιατί χωρίς αυτά δεν θα έχεις καμιά ταυτότητα». Μοιάζει σαν προβολή της ανάγκης της να αναγνωρίσει, αποδεχτεί τη δική της νέα ταυτότητα, διότι ποια είναι η Μαργαρίτα πραγματικά. Μια παράδοξη, ενδιαφέρουσα, καλογραμμένη ιστορία.
ό,τι κι αν λέω κι αν σου υπόσχομαι αιώνια αγάπη. Το ξέρω θα'ρθει μια στιγμή, το ξέρω θα'ρθει, που θα ξυπνήσει ο παλιός μου εαυτός, που πάντα μόνος ταξιδεύει κι αγρυπνά, που τις κρυμμένες του φωνές παραμονεύει. Αυτό τα γρήμι που ξυπνάει και με παιδεύει, που θέλει ελεύθερο να ζει να πολεμάει. Αυτός ο άλλος με αυτός παραμονεύει, στο πιο μεγάλο του ταξίδι να με πάει. Όπου κι αν πάω, όπου κι αν μείνω, θα έχω πάντα ένα σακίδιο κρυμμένο. Στο λέω δε θα φταίς εσύ, μα θα αργούς δίνω, αν με ξεχάσει ο παλιός μου εαυτός, που πάντα μόνος ταξιδεύει κι αγρυπνά, που τις κρυμμένες του φωνές παραμονεύει. Αυτό τα γρήμι που ξυπνάει και με παιδεύει, που θέλει ελεύθερο να ζει να πολέμα.
Ταξίδια, στα μάτια σου διαβάζα πάντα τραγούδια. Μας κρύβανε κάπου το φως, το ξέρω. Θα γίνω ξανά μια βαλάντα να με έχει μαζί το παλιό σου εαυτό.
Αυτός που μόνος ταξιδεύει κι αγρυπνά, που τις κρυμμένες του φωνές παραμονεύει. Αυτό τα γρήμι και με παιδεύει, που θέλει ελεύθερο να ζει να πολεμάει. Αυτός ο άλλος μου εαυτός παραμονεύει, στο πιο μεγάλο του ταξίδι να με πάει.
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το νέο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Στόχος του η προαγωγή των ελληνικών γραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η ανάδειξη του βιβλίου ως μορφωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού μέσου. Πρόεδρος ορίστηκε ο συγγραφέας και ομότιμος καθηγητής του Πάντιου, ο Νίκος Μπακουνάκης, και στη θέση του Αντιπροέδρου, Ερευνητής Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Παναγιώτης Κάπος. Με το καλό και για το καλό να είναι.
Thank you.
βάζουν μάνες, φτιάξε να σ' έχουνε. Και τι δεν θα δεινα να σ' αποκτούσα, και τι δεν θα δεινα ξανά να ζούσα.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Κι ο θάνατος ήτανε λέει φίλοι, παιδιά που μεγαλώσανε στην ίδια γειτονιά. Τσάμπι τσάμπι μοιράζανε οι δυο τους το σταφύλι, και στις αγάπες ρίχνανε μαζί την πετονιά. Τσάμπι τσάμπι μοιράζανε οι δυο τους το σταφύλι, και στις αγάπες ρίχνανε μαζί την πετονιά. Καιρός κι αγάπησαν την ίδια τη γυναίκα, μία νεράιδα όμορφη που λέγανε ζωή. Πέντε βραδιές παλεύανε και πίναν άλλες δέκα, κανείς όμως δεν νίκησε σαν ήρθε η χαραυγή. Πέντε βραδιές παλεύανε και πίναν άλλες δέκα, κανείς όμως δεν νίκησε σαν ήρθε η χαραυγή. Σαν το μάθε βρήκε αυτό στη λύση, και δυο πατρίδες έφτιαξε να ζήσει μια ψυχή, οι δυο τους να γυρίζουνε σαν Ανατολή και Δύση, να κυνηγούν τις όμορφες ξανά απ' την αρχή. Δυο τους να γυρίζουνε σαν Ανατολή και Δύση, να κυνηγούν τις όμορφες ξανά απ' την αρχή. Είναι ο θάνατος του άλλου λένε κόσμου, φεγγάρι που χάραξε στην πρώτη του αυγή. Και μην πιστέψεις τα γλυκά τα ψέματα του φως μου, γιατί δεν έχει μάτια μου αγάπη σαν λυγή. Και μην πιστέψεις τα γλυκά τα ψέματα του φως μου, γιατί δεν έχει μάτια μου αγάπη σαν λυγή.
Είκοσι ιστορίες θανάτου, 20 διηγήματα τα οποία έγραψε ο Νούφριος Ντοβλέτης, ο οποίος είναι ηθοποιός και ξέναγος, μελέτησε 8 γλώσσες, σπούδασε μετάφραση, ιστορία και αρχαιολογία και υποκριτική στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει γράψει διηγήματα, στίχους για τραγούδια και ποίηματα, έχει εκδώσει 2 ποιητικές συλλογές, Ένας νέος δίχως νέα και Θάνατο στην Ελλάδα. Καλησπέρα σας κύριε Ντοβλέτη.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς? Πότε γράψατε το βιβλίο σας 20 ιστορίες θανάτου? Είναι κάποια πρόσφατη γραφή?
Ξεκίνησα να το γράφω όταν ήμουν περίπου 18 χρονών.
Mm-hmm.
Και είναι ιστορίες που γράφτηκαν μέσα στο πέρασμα του χρόνου, οπότε δεν γράφτηκαν την ίδια στιγμή.
Ναι, μάλιστα. Τον τριγυρνάτε πάντως το θάνατο, γιατί και μία ποιητική συλλογή σας, Θάνατο στην Ελλάδα, ναι. Τον ψάχνετε, τον απομυθοποιείτε, τον εξορκίζετε.
Ναι, είναι περισσότερο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το βιβλίο ήταν ουσιαστικά το πρώτο πράγμα που έγραψα ποτέ στην ενήλικη ζωή μου.
Mm-hmm.
Και αυτό ήταν ο αρχικός τίτλος.
Ναι.
Αυτό έκτοτε μεσολάβησαν οι ποιητικές συλλογές και η μία έπρεπε να ονομάζεται Θάνατος στην Ελλάδα και αναγκαστικά βγήκε πριν. Οπότε, ας πούμε, πήρε τη λέξη πριν την συλλογή με τα διηγήματα.
Μάλιστα. Πάντως, θα πρέπει να σημειώσω εδώ ότι η αναφορά στο θάνατο μέσα στο βιβλίο σας είναι αποστασιοποιημένη. Δεν παρουσιάζεται τραγικά, δεν προσεγγίζεται με πόνο, με θρήνο. Είναι μία οποιαδήποτε κατάσταση. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι το επιδιώξατε, το θέλατε να είναι ναι μεν θάνατος, αλλά μια κατάσταση σαν να λέμε κοιμάμαι.
Εντάξει, επειδή αυτά είναι από μια πολύ πιο νεανική ηλικία, δηλαδή άμα σκεφτείτε 18, 20, 25, 26 ετών.
Ναι, δεν το φοβόσαστε ακόμα, μεγαλώντας φοβόμαστε.
Ναι. Οπότε υπάρχει και αυτή η αψηφισιά του θανάτου και τα λοιπά. Υπήρχε ωστόσο πάρα πολύ στη ζωή μου, με απασχολούσε πάρα πολύ.
Ναι.
Γι' αυτό και η αλήθεια είναι ότι και πολλές ιστορίες, μάλλον κάποιες από αυτές τις ιστορίες, γράφτηκαν, φανταστείτε, όταν πήγα σε ένα σεμινάριο συγγραφής παραμυθιού. Δηλαδή, εγώ πήγα σε.
Και εσείς γράφατε για θάνατο. Ωραία, τα ακούω.
Ναι. Μου είπαν, γράψα ένα παραμύθι και έγραψα την τελευταία ιστορία.
Το Βαγγέλη. Τον Ευάγγελο.
Ακριβώς, ναι. Όποιος διαβάσει το βιβλίο θα καταλάβει ότι, και νομίζω θα γελάσει πάρα πολύ αν σκεφτεί ότι εγώ αυτό το έγραψα σαν παραμύθι.
Ναι. Όντως θα γελάσει πάρα πολύ. Διότι ο Ευάγγελος σηκαίνεται τη σύντιμης Ευαγγέλης. Ο Ευάγγελος μένει στην οδό θανάτου 20. Ο Ευάγγελος είναι δικηγόρος, ο Ευάγγελος είναι 30 χρονών, ο Ευάγγελος είναι αδύνατος, γυμνασμένος και όμορφος, ο Ευάγγελος πιστεύει στο Θεό, ο Ευάγγελος λατρεύει το κρέας, ο Ευάγγελος είναι γόνος εύπορης οικογενείας, ο Ευάγγελος είναι παντρεμένος, ο Ευάγγελος έχει φίλους, ο Ευάγγελος κρύβει την προσωπική του ζωή από τους φίλους του, ο Ευάγγελος κρύβει την κοινωνική του ζωή από τη γυναίκα του, ο Ευάγγελος έχει χόμπι, ο Ευάγγελος έχει χόμπι να γνωρίζει γυναίκες και λοιπά. Ο Ευάγγελος δεν απολαμβάνει πια το γεύμα του, ο Ευάγγελος κάνει εμετό, ο Ευάγγελος δεν έχει ευχάριστα νέα. Ο Ευάγγελος μόλις έφαγε τη γυναίκα του, ο Ευάγγελος δεν θα ξαναφάει ποτέ κρέας. Απίστευτο χιούμορ.
Ναι, χαίρομαι που το βλέπω εδώ. Φανταστείτε βέβαια ότι είναι και από μια εποχή που βλέπω πάρα πολλές ταινίες που περιτριγυρίζουν και το θέμα του θανάτου. Οπότε γενικώς νομίζω αυτά κάπως δείχνουν και το μυαλό μου εκείνη την εποχή.
Μάλιστα.
Σκέφτομαι κάποιες φορές ότι άμα γνωρίζετε ίσως την ταινία «Το κελί»,
ναι,
που έχει να κάνει με μια πράκτορα του FBI, νομίζω κάτι τέτοιο, που προσπαθεί να μπει στο μυαλό ενός κατασυρώην δολοφόνου.
Mm-hmm.
Και με κάποια διαδικασία την βάζουν μέσα στο μυαλό του. Οπότε εκεί υπάρχει ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Ναι. Και νομίζω ότι οι ιστορίες αυτές είναι ακριβώς αυτό. Ναι. Τι μπορείς να δεις στο μυαλό ενός εφήβου ουσιαστικά, ο οποίος έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο κεφάλι του. Ναι. Εκείνη τη φάση της ζωής του τουλάχιστον.
Γράφεται ακόμα για το θάνατο?
Όχι.
Όχι με την ίδια αιμονή.
Όχι, 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 σε καμία περίπτωση. Να σου πω κάτι, συνειδητοποίησα και φέτος κιόλας, επειδή σας είπα ότι είμαι ξεναγός, είπατε μάλλον ότι είμαι ξεναγός.
Ναι.
Μου λένε πολλοί τουρίστες κάποιες φορές ότι φοβάμαι να πετάω με τα αεροπλάνα κτλ. Mm-hmm. Λέω σε μια τουρίστρια, και το συνειδητοποίησα τη στιγμή που τη το είπα, τη λέω: δεν φοβάμαι πλέον αεροπλάνα. Μου λέει: μα γιατί? Τη λέω: γιατί πλέον όταν έχει αναταράξεις και σκέφτομαι ότι μπορεί να πέσει το αεροπλάνο,
mm-hmm.
είμαι εντάξει. Λέω: θεωρώ ότι πλέον αυτά που ήταν να κάνω, τα έχω κάνει. Αυτό που ήταν να αγαπήσω και να με αγαπήσουν, έχει γίνει. Οπότε πλέον είμαι εντάξει. Δεν φοβάμαι.
Εξαιρετικά. Τι γράφετε αυτό τον καιρό?
Γράφω ποίηματα.
Περισσότερο. Ποίηματα, μάλιστα.
Ναι. Δυστυχώς υπάρχουν εμπνεύσεις, με νέουν διάφορα πράγματα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μου.
Το δυστυχώς δεν κατάλαβα. Όλα τα άλλα τα κατάλαβα.
Δυστυχώς, γιατί αν διαβάσετε και σε μια ποιητική συλλογή, αυτό που λέω είναι ότι όσο υπάρχουν αρνητικές αφορμές,
ναι.
τότε τα γράφω. Οπότε αφού γράφω ακόμα, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
Α, δηλαδή όταν είναι κάτι θετικό γύρω σας, δεν εμπνέεστε?
Όχι, όχι.
Ωραία.
Μπορεί να μην είναι τέτοιες ιστορίες, αλλά
ναι.
δεν θα είναι κάτι ευχάριστο.
Ωραία. Καλά να είστε, καλά να πάνε και για αυτό το βιβλίο σας και τα επόμενα και όλα. Σας ευχαριστώ για την κουβέντα μας.
Εγώ,
καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά.
Καλά.
Γεια χαρά.
Θα σ' αγγίξω και τον Μέρφυ θα ρίξω. Σαράζω σε ένα κόσμο που λείπει. Κι αν μου φύγεις κι εσύ, μουσική δεν ξορκίζει, δεν διώχνει τη λύπη. Σαράζω σε ένα κόσμο που λείπει. Κι αν μου φύγεις κι εσύ.
Παλιότερο τραγούδι του γείτονα, στην ώρα που πολύ μου αρέσει. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Λέα είχε έρθει ο Αντρές Μοντέρο και είχε παρουσιάσει το βιβλίο του «Ο θάνατος έρχεται στάζοντας βροχή». Το βιβλίο έχει μεταφράσει η Μαρία Παλαιολόγου. Ο Αντρές Μοντέρο είναι συγγραφέας και προφορικός αφηγητής. Εκεί θα πρέπει να αποδώσουμε όλους αυτούς μύθους από την Χιλιανή Ήπεθρο. Για το βιβλίο «Το θάνατος έρχεται στάζοντας βροχή» πήρε το βραβείο της Ακαδημίας Γλώσσας της Χιλής και το βραβείο της πόλης του Σαντιάγο. Διαβάζουμε σε κάποια σελίδα του. «Ένιωθα την απόλυτη ανάγκη να βρεθώ σε άλλο μέρος, να έχω άλλο παρελθόν και άλλο μέλλον, να είμαι άλλος, κάποιος περισσότερος, κάτι περισσότερο. Ένας άντρας ξεκινάει μες τη νύχτα για το αεροδρόμιο για να παραλάβει ένα συνεργάτη. Χάνει το δρόμο του, το αυτοκίνητο μένει στη μέση του πουθενά, στην ύπαιθρο της Χιλής. Περπατώντας μέσα στη βροχή, φτάνει στάζοντας το μόνο σπίτι που έχει φώτα αναμένα. Και όταν θα του ανοίξουν την πόρτα, τον περιμένει η έκπληξη. Έτσι ξεκινά μια απόδραση από την καθημερινότητα που οδηγεί σε ένα διαχρονικό άγνωστο κόσμο. Το κτήμα Λας Νάλκας, τα αρφαντικά και τα παιδιά τους, ψαράδες, ληστές και γέροι που φυλάνε μυστικά μέχρι να πεθάνουν, πλούσιοι και φτωχοί, τεράστιες αντιθέσεις και μια ύπαιθρος που διατηρεί ολοζώντανη τη μυθολογία της. Οι χαρακτήρες είναι ανάγλυφοι και ενδιαφέροντες. 6 ιστορίες που ξεκινούν από τη μεγάλη προφορική παράδοση της Χιλής ενώνονται σε έναν ιδιαίτερο μύθο που κυλά και σε παρασύρει. Η ελληνική περιφέρεια με τη Χιλιανή μπορεί να έχουν γαλουχηθεί με διαφορετικούς μύθους, αφού άλλες ήταν οι ανάγκες έτσι κι αλλιώς, αλλά συνάφεια υπάρχει. Εκτός από τους θρύλους και τις παραδόσεις της Χιλής, στις σελίδες του βιβλίου διαφαίνονται και πολλές από τις κοινωνικές ανισότητες της χώρας σήμερα. Ένα απρόβλεπτο βιβλίο, όπου το μόνο σίγουρο είναι πως ο θάνατος, όπως η βροχή, θα έρχεται πάντα. Όμως τελικά ο αναγνώστης αυτό που εισπράττει είναι «Ζήσε τη ζωή σου σήμερα. Αφέσου να χαρείς με τα μικρά, αλλά σημαντικά. Αυτό είναι που αξίζει».
Λίγες στιγμές ένα φιλί, κάποια φωνή που σε καλεί και δυο ματάκια που κοιτά. Γενικά και στη γλυκιά τη ζωή ηχά. Τραγούδια, φιλιά και χάρια να μην μέσα σε μια σκαλιά. Σαν να
αν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης σας ενδιαφέρει, διαβάστε στο διαδικτυακό περιοδικό Αναγνώστης το άρθρο της Βούλας Κοκολάκη «Λογοτεχνία και τεχνητή νοημοσύνη». Γράφει μεταξύ άλλων. Εκτός από το chat GPT υπάρχει και το ρομπότ καλλιτέχνης AIDA, AIDA, που πριν 3 χρόνια έγραψε ένα ποίημα για να τιμήσει τον Ιταλό ποιητή Δάντη, που έγραψε τη Θεία Κωμωδία και έζησε το 13ο και 14ο αιώνα. Το άνθρωπο ιδέες AIDA διάβασε τη Θεία Κωμωδία, μελέτησε τα μοτίβα διατύπωσης του έπους με τη βοήθεια αλγορίθμων και παρήγαγε το δικό της ποίημα, μιμούμενη το λεξιλόγιο, τη δομή, το περιεχόμενο και το ύφος. Κάτι παρεμφερές δεν συμβαίνει όμως και στη λογοτεχνία των ανθρώπων. Σε ένα άλλο σημείο αναφέρει: υπάρχουν άνθρωποι καλλιτέχνες οι οποίοι βιοπορίζονται πλήρως από τη λογοτεχνική γραφή, σενάριο, μυθιστόρημα, στιχουργία ή έστω συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Θα υποχωρήσουν οι οικονομικές δομές που επιτρέπουν στους ανθρώπους να βγάζουν τα προς το ζήν, δημιουργώντας κάτι που έχει νόημα για άλλους ανθρώπους, αφού η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να το κάνει αμέσως, φθηνότερα και πολύ καλύτερα. Και έτσι σταδιακά το να είσαι καλλιτέχνης ή συγγραφέας ή δημοσιογράφος ή συνθέτης ή παραγωγός και δημιουργός οποιοδήποτε πράγματος θα καταστεί μη βιώσιμο, γιατί η αγορά για αυτά τα πράγματα θα έχει εξαφανιστεί. Γιατί να πληρώσει κάποιος για να αγοράσει κάτι όταν μπορεί με ένα κλικ να του το φτιάξει η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τρομακτικό να το σκεφτείς.
Σε ένα κλουβί και έκοβε εισιτήριο. Ο κόσμος αγριεμένος την ομορφιά του για να δει. Και ένα παιδί σαν δάκρυ ωραίο αγγελούδι. Ένα παιδί του ζήτησε να πει ένα τραγούδι. Ένα παιδί
σωθείς από την ομορφιά σου. Πάρε τσεκούρι και σπάθι και κόψε τα φτερά σου. Είπε ποτέ σου μην κοιτάς τον άλλο μες στα μάτια, γιατί καθρέφτης γίνεσαι κι όλοι σε σπάν κομμάτια.
Όσοι ακροατές συμμετείχαν στη οργάνωση αυτού του καλοκαιριού, αυτός ο Αύγουστος θα έχει βιβλία Αντίλιο που πρόσφερε τριλογίες και μια τετραλογία από αυτή την εβδομάδα που ανοίγουν οι εκδοτικοί οίκοι μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Θα έχουν νέα μου και θα παραλάβουν σιγά σιγά τα βιβλία τους. Κάθε καλοκαίρι ο Αύγουστος είναι λίγο βραδιφλεγής σε τέτοιες ενέργειες. Τα βιβλία που προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook. Μαργαρίτα Ιορδανίδου του Μιχάλη Μακρόπουλου, 20 ιστορίες θανάτου του Ονούφριου Ντοβλέτη, Ο θάνατος έρχεται στάζοντας βροχή του Αντρές Μοντέρο. Αυτά και φεύγουμε. Ο Στάθης Τρογώσης έρχεται στο πρόγραμμα με τις καλύτερες επιλογές του. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Η Χαρά Γιαννοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Του αγέρα, το όνομά σου και τρέμει η ψυχή. Έτοιμά σου μου λέγε η καρδιά, μα κάθε μέρα στην υγειά σου με πίνε η βροχή. Τρυφερά τις νύχτες την αγάπη μου φωνάζεις, τρυφερά σε γύρεψα κι εγώ. Το πρωί τριάντα φύλλο του κήπου μου φαντάζεις, το πρωί τ' αγκάθι σου είναι εδώ. Μ' αν δε σε βρω, να μην ξεχνά ότι σταυρώνεις το προσκυνάς. Τ' άγγιγμά φέρνε το σώμα μου απ' τη μνήμη, πρώτα η πίστη κι ύστερα διωγμή. Κάποια άλλη φόραγε και με έκανε συντρίμη, τα αρώμα σου και πιάσαν λιγμή. Τρυφερά τις νύχτες την αγάπη μου φωνάζεις, τρυφερά σε γύρευα κι εγώ. Το πρωί τριάντα φύλλο του κήπου μου φαντάζεις, το πρωί τ' αγκάθι σου είναι εδώ. Μ' αν δε σε βρω,